Падіни.
У ефіры Радіо Свабода, у студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Узброены напад на дзяржаву, удзельніцу так званай саюзнай дзяржавы або любыя дзеянні з прымяненнем вайсковай сілы супраць яе Расія будзе разглядаць як акт агрэсіі супраць саюзнай дзяржавы і ажыццявіць меры ў адказ. Пра гэта гаворыцца ў новай вайсковай дактрыне Расіі, тэкст якой быў зацверджаны Дмітрием Мядзведзевым. Пра гэта больш падрабязна на нашым сайце свабода.орг. А сёння ва Украіне дзень цішыні, калі перадвыбарчая агітацыя забароненая. Заўтра адкрыюцца ўчасткі для галасавання, і грамадзяне зробяць свой выбар паміж дзейным прэм'ерам Юліяй Цімашэнкай і лідарам партыі рэгіёнаў Віктарам Янукавічам. У Кіеве знаходзіцца наш карэспандэнт Сергей Навумчык, мы звязаліся з ім перад эфірам, і вось як Сергей Навумчык тлумачыць адметнасць гэтых выбараў.
Президентские выборы в Украине от того, что отбывалось в Беларуси, отрозниваются, конечно, свободой доступа кандидатов до средств массовой информации, уделом партии в формировании выборчих комиссий и назиранием за голосованием, активным уделом местного бизнеса. Есть и еще одна отметность. Когда у Беларуси на прошлых выборах альтернативой Лукашенко от оппозиции выступали особы, которые не занимали наивысших державных посад, керовнику Рады и спикер парламенту, дык ва Украіне ў першым туры бралі ўдзел дзейны спікер і два былых спікера. Янукавіч двойчы быў прэм'ерам, а Цімашэнка і зараз узначальвае ўрад. Гэтая акалічнасць, між іншым, дае аглядальнікам магчымасць ацаніць іх менеджерскія якасці і з дастатковай долі верагоднасці прагназаваць іх крокі на пасадзе прэзідэнта. Днямі часопіс «Корэспандэнт», які належыць амерыканскаму выдаўцу, правёў параўнаўчы аналіз дзейнасці Януковіча і Цімашэнкі на пасадах прэм'ера. У заслугу Януковича поставлены рост валового внутреннего продукта у 2004 года на 12%, подвышение минимальной пенсии, относно низкая цена на газ. У активе Тимошенко приватизация Криворожстали и заборона казино. Минусом Януковича на посаде премьера названы изменшение минимального заработка, домова помеж урадом и офшорной компанией на выкористание шельфа Черного моря. Тимошенко обвинувачваюць у адміністрацыйным рэгуляванні цэнаў, закрыцці інфармацыі аб эканамічных макрапаказчыках, узмацненні падаткавага ціску на дробны і на сярэдні бізнес.
Сергей, пасля першага туру выбараў назіральнікі адзначалі, што на вынік другога туру істотна паўплывае пазіцыя тых кандыдатаў, якія выбылі з прэзідэнцкай кампаніі, асабліва Сергея Цігіпкі, які заняў трэцяе месца. Якая ягоная пазіцыя?
Якраз бронзавы прызер прэзідэнцкіх выбараў Сергей Цігіпка не выказаўся адназначна на карысць каго-небудзь з кандыдатаў. Сёння сустракаўся з дэпутатам Верховнай Рады Украіны Тарасам Чарнавілам. Гэта пакуль адзіны дэпутат у парламенце, які заявіў, што падтрымлівае Цігіпку. Дык вось Тарас Чарнавіл сказаў, што, як ён лічыць, Цігіпка не адмовіўся ад сваіх прэзідэнцкіх амбіцыяў і, значыць, будзе вылучацца на наступных прэзідэнцкіх выбарах.
Сергей, выборы – это и справа далекая, а вот выборы депутатов Верховной Рады, на думку политологов, могут быть дотерминовыми. Насколько это реально?
Вот Тарас Чарнавіл лічыць, что в выпадку перемоги Юлии Тимошенко верагодность дотерминовых выборов малая, бо значная частка депутатов от партии регионов перейдет под яе. Можа нават утварыцца ситуация, когда Тимошенко будет контролировать конституционную большинство парламенту. Што датычна перспектыў еўрапейскага вектару развіцця Украіны, дык Юлія Цімашэнка катэгарычна заявляе пра арыентацыю на еўрапейскі звяз. А вось з Віктарам Януковічам сітуацыя не такая адназначная, як здавалася б на першы погляд. Ён лічыцца традыцыйна прарасейскім, але той жа Тарас Чарнавіл, які добра асабіста ведае Януковіча і днямі надрукаваў адным з кіевскіх выданняў прысвечаны яму аналітычны артыкул, мяркую, што лідар партыі рэгіёну будзе рухацца ў Еўропу роўна на гэтулькі, наколькі сама Еўропа гэта яму прапануе.
А як ацэньваюць шансы еўрапейскія палітыкі, якія зараз знаходзяцца ў Кіеве?
Я запытаўся ў кіраўніка камісіі наглядальнікаў Еўрапарламенту, дэпутата Еўрапарламенту з Польшы Паўла Коваля, ці не думае ён, што выказванні некаторых кіраўнікоў Еўразвязу пра тое, што уступление Украины у Евразвяз и у НАТО справа вельми далекой перспективы, что это выказывание расшаровало шмат кого в Украине и значно зменшило градус демократии. Так вот, евродепутат Павел Ковел переконаний, что двери для Украины у Европы должны быть отчинены. Ну а какими темпами Украина будет туда рушить, это уже справа самих украинцев. Ну і одне питання, на яке відмовлялися відказувати сьогодні і ввогулі в гэтыя дні мої суразмовці, це хто буде переможцем. Сьогодні у апошній день перед виборами шанси і Тимошенко, і Януковича лічаться приблизно рівними. Большість сходиться в меркаванні, що переможця отримає мінімальну перевагу, максимум у 2-3% голосів.
Сергій Навумчык працягвае сачыць за выбарчай кампаніяй ва ўкраіне, ягоныя сюжэты, самыя апошнія паведамленні, самыя апошнія навіны ў эфіры і на сайце «Свабоды». А ў Львове знаходзіцца наша корэспандэнтка Інна Студзінская, і яна раскажа пра тое, што адбываецца тут за дзень да прэзідэнцкіх выбараў.
Сегодня у Львове день тишини, как и во всей Украине. И такой открытой агитации нема. Митингов так само нема. Да и в отрознении от Киева у Львове такая ситуация больше спокойная. Вонковой агитации довольно мало, щитов, билбордов. И литерально несколько дней тому Львовская областная рада приняла зворот до выборцев под назовом «Супрать усих», это означает голосовать «Супрать Украины». И вот сегодня людей вельми хвалюют поправки у закон об выборах, які подписав літерально днями президент Ющенко. І, в принципі, народ такий у Львові, я зауважила, вельми політизований. Вони так обмірковують вельми активно ситуацію. І ось більш так, я думаю, ситуацією володає мій суразмовця Назар Бойко. Він керівник моніторингово-аналітичної групи «Лічба». 7 років серйозно займається проблемою виборів. Назар був міжнародним надзіральником у США, Польщі, Молдові, Румунії. І ось, Назар, у чим така ситуація зараз у Львові специфічна? Як Львовський регіон проголосував у першому турі?
В першому турі голоси Львівського регіону не були однозначними. Я маю на увазі те, що в першому турі люди на Львівщині голосували за трьох основних кандидатів. Це є в першу чергу Юлія Тимошенко, дійсний прем'єр-міністр, дійсний президент Віктор Ющенко, а також кандидат Арсеній Яценюк. Також певні голоси одержали лідери місцевих партій «Свобода» і також бувший міністр оборони України Анатолій Гриценко. Якщо говорити про відмінності між першим і другим туром, то перед другим туром, декілька днів тому назад, президент України підписав закон, прийнятий Верховною Радою, який вносить достатньо суттєві поправки до ходу виборчого процесу. В першу чергу це стосується процесу роботи дільничних виборчих комісій, скасовано таке поняття як кворум. Тобто для роботи дільничних виборчих комісій не потрібно мінімальної кількості людей. Ця норма може призвести до того, що на тій самій виборчій дільниці може проводитися два паралельних засідання членами одного кандидата і членами іншого кандидата. Тобто ця норма може сприяти певним непорозумінням і певним проблемам в день голосування. Інша норма стосується процесу докооптування людей в день голосування в дільничній виборчій комісії. Якщо до першого туру ці обов'язки покладалися на штаби кандидатів, то тепер цей обов'язок покладається на мерів міст і голів обласних рад, якщо це стосується районів. Ці норми носять безпрецедентний характер, подібне не практикувалося на території України раніше, і спрогнозувати чітко ті наслідки, які можуть бути від цих змін, наразі важко. Подивимося, як завтра буде відбуватися хід виборчого процесу.
Сказаў Інні Студзінскай назіральнік Назар Бойка, ён кіраўнік моніторингава-аналітычнай групы «Лічба». Вы на хвалях Радыё Свабода. Пра прэзідэнцкія выбары ва Украіне гавораць і слухачы «Свабоды».
Боже, дапамажы Украіне, абарані яе ад Януковіча. Дай розуму украінцам прадоўжыць шлях незалежнасці, шлях у Еўропу. І гэта будзе адзінай падтрымкай і прыкладам для Беларусі. Бо больш спадзявацца няма на каго. Расія не хутка народзіць новага Ельцына, які адпусціў усе рэспублікі з турмы народаў. А сілы ў нашых дэмакратаў вельмі і вельмі малыя, каб зрынуць існы рэжым. Раіса Ніколаевна, город Магілёў. Дякую.
Юнікевіч, Ющенко і Тимошенко керавалі довгі час. Тимошенко Юля была прэм'ер-міністрам. Гэта ў краіне другая афіцыйная дзеючая асоба. Чаму яна многа не дарабіла? Калі былі некія недахопы, дык яна за гэта таксама адказвае, як і прэзідэнт. Няхай бы прыйшоў зусім новы чалавек і показав, як треба керувати. І не тільки на Україні, але й у інших країнах, де так само недохопи добрі. Слухачка, Мінськ.
Дзвонки на свободу.
Почув, що на Радіо Свобода з бібліотеки видає нову книгу.
Ось що я, християнка, думаю о кризисі. Він у нас свій, білоруський, і давно.
Ми віримо, що прийде час, і вам перекроють кормушку з Запада.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську. 266-39-52.
266-39-52. Ми чекаємо ваших міркуванняў. Працягваем выбарчую тэму. За каго вы галасавалі бы на прэзідэнцкіх выбарах ва Украіне? Апытанне ў горадні.
Ну, ведаце, цяжка сказаць, бо там сітуацыя вельмі складаная. Але я думаю, што ўсё ж такі можа Януковіч сваёй сілай, напартасцю, з дапамогай Расіі, можа яны неяк вырвуць. Але можа і закончыцца ўсё яшчэ і Майданам. Можа быць, і адносіны палепшацца. І Януковіч, і Тимошенко праводзяць прарасійскую палітыку.
Я Тимошенко думаю. Тимошенко зараз, як быццам, падтрымлівае захад Украіны. Я сягоння чытаў публікацыі. Янукович, конечно, шансы меў, ну і поспех больше, чым Тимошенко на тым туры. Думаю, што Тимошенко. Думаю, што зменяцца. У лепшы для нас. Яна больш павернецца да ўсходу, чым да захаду, як было пры Юшыну.
Я яшчэ што выберуць Юлію Тимошенко, улічваючы яе піар-кампанію актыўную і яе пазітыўны такі імідж.
Янукович. Мне кажется, что он более правдивый человек, чем Тимошенко.
А так я думаю, что все-таки ему люди поверят, Янукович.
Да, думаю, если Янукович станет президентом, то поменяются. Более тесно дружить будем.
Я думаю, что Тимошенко выиграет, потому что меньше люди думают, что она за кого-то там. Потому что уже там за Россию очень сильно этот Янукович. Поэтому, скорее всего, Тимошенко. Но если Тимошенко, я думаю, она будет и нашим, и вашим. А если уже Янукович, то уже больше с Россией, с Беларусью будет это все дело.
Тимошенко близко к Ющенку, просто поэтому, скорее всего, Янукович, он как-то против Ющенко, поэтому получается, что он с другой партии, с другой стороны, скорее всего, Тимошенко. Я не думаю, что они очень изменятся. Может быть, изменятся, но не сильно.
Я отдал бы Януковичу, потому что там уже слишком много этого безобразия. Надо кончать его.
Я думаю, Януковича. Не пустой, по-моему, нормальный. Конечно, в лучшую сторону.
А даже не знаю, кого из них выберут. Я посмотрел, там борьба идет у них. Кто больше денег вложит, тот и будет, скорее всего, так.
За кого бы вы голосовали на президентских выборах во Украине? Питание у городни. Эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Узброены напад на дзяржаву, удзельніцу так званай саюзнай дзяржавы або любыя дзеянні з прымяненнем вайсковай сілы супраць яе, Расія будзе разглядаць як акт агрэсіі супраць саюзнай дзяржавы і ажыццявіць меры ў адказ. Пра гэта гаворыцца ў новай вайсковай дактрыне Расіі, тэкст якой быў зацверджаны Дмітрыем Мядзведзевым. Кіраўнікі МЗС Беларусі і Швайцарыі правялі перамовы ў Мюнхене. Сустрэча паміж Мішлін Кальмірэ і Сергеем Мартыновым адбылася ў рамках 46-й штогадовай Мюнхенскай канферэнцыі па пытаннях палітыкі бяспекі. Уначы невядомыя пракалолі ў горадні колы і аблілі фарбай два легкавікі, якія пастаянна выкарыстоўвае непрызнаваны ўладамі саюз палякаў. Сёння стартуе Менская лыжня 2010. Яна праходзіць без кіраўніка дзяржавы, які знаходзіцца на гарналыжным курорце ў Швайцарыі. Сёння ва Ўкраіне дзень цішыні, апошні дзень перад прэзідэнцкімі выбарамі забароненая агітацыя. Заўтра грамадзяне Ўкраіны зробяць свой выбар паміж дзейным прэм'ерам Юліяй Тимошенкай і лідарам партыі рэгіёнаў Віктарам Януковічам. Вы на хвалях Радыё Свабода. Аддзел культуры Віцебскага гарвыканкаму ўжо другі раз спрабуе правесці конкурс праектаў помніка легендарнай заснавальніцы Віцебску княгіні Вользі. Падрабязнасці ў Браніславы Станкевіч.
14 проектов помника княгини Вользе, пропонованных скульпторами да архитекторами из Менску, Витебску и Полоцку, экспонуются зараз у Витебской музычной гостевни. Офіційно обвещено, що відділ культури гарвиконкаму ладить другий тур мастацького конкурсу. Хоча по сутності це хоче власне другий конкурс, бо перший, обвещений у травні минулого року, фактично провалився. Скульптори працювали ці не півгода, але ніводної з 16 представлених у кастрижніку скульптурних виявів жюри не признала варте уособлення. Поводле спеціаліста городського відділу культури Петра Подгурського, праці були занадто однотипні. Більшість уособляла Вольгу, яка або пливе на ладі, або тримає в руці криш, чи то інші символічні атрибути – щит, меч і навіть герб Вітебська. Мистецькі праці, представлені на громадське обміркування тепер, так само не визначаються різностайністю. Про це говорить Сергій Серебро, редактор сайту «Народні новини Вітебську», на яким навідники активно обмірковують проєкти.
Агульное уражение, что другие тур конкурса на помник княгини Вользи боль слабы, меньшая разносайность лучших замыслов скульптора. Им мовчего было окреслены атрибуты, которые можно выкрасить в этом помнику, и они взялись до самой Вользи, ладьи и крыжа. Только некоторые вышли за межи этого набора, там, например, появился Владимир, червоная сонейка, внук Вольги.
Подзорная труба, якую вы нашли не ранее, как у 13-м стагодзе, выглядает історичним нонсенсом, бо Вітебськ, поводле письмових криніцев, заснований у 974 році. Хоча і само дочинення княгині Вольги до цього, на думку некоторих істориків, немагчиме. У 969 році вона померла. Хоча менавіта і вона, поводле розповсюдженої легенди, переправлялася зі своєю світою по Дзвіне і спинилася на ніч каля вустя невеликої рачулки Відьби. Гетеє місце їй сподобалося, і вона вирішила заснувати тут город. Поскольку з пункту гледжання історії гэты факт спрэчны, некаторыя жыхары Віцебску увогуле супраць усталявання помніка княгіні Вользі. І яны пішуць пра гэта ў адмысловай кнізе водгукаў, бо ідзе так званае грамадскае абмеркаванне праектаў. Як і першы, другі конкурс таксама ананімны. Усе праекты пазначаны толькі нумарамі. Запісаўшы нумар на паперку, можна кінуць яе ў скрыню для галасавання.
Браніслава Станкевіч з Віцебського фото варіантів проєкту помніку на нашому сайті свобода.орг. У ефірі Радіо Свобода і зараз про одну з наших вечорових передач.
У новому випуску передачі «Дом літератора» про нову оповість Кастуся Цвірки «Вовчая виспа» як протяг славутих мележовських людей на болоті. У п'ятикнижі «Свободи» Петро Васюченка свій приватний рейтинг складе з книгов, які мають льосовизначальну роль у формуванні білоруської нації. А гостєю рубрики «Автори твор» буде молода перекладчиця, супрацовниця інтернет-часопіса «Пройди світ» Юлія Тимофєєва.
Вядучы дома літаратара Міхась Скобла і гэтая перадача пазней у нашым эфіры. На шарзе агляд сітуацыі з вязнямі. Пра што кажуць сведкі ў справе Андрэя Бандарэнкі? Чаму ў Верхоўным судзе не вырашаецца лёс справы Утуховіча Асіпенкі? Маці палітвязня Артёма Дубскага непакоіцца, сын падчас званку з турмы нешта недагаворвае налічыць. Для мікрафону наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Увесь тыдзень у прышамайскім судзе Менска ішоў другі па ліку працэс па справе прадпрымальніка Андрэя Бандарэнкі. Летась у кастрычніку суддзя Леонід Ярмоленкаў з прышамайскага суду прызнаў Андрэя Бандарэнку вінаватым у крадзяжы болей за 170 мільёнаў рублёў і асудзіў на 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. 15 снежня прысуд быў адменены Менскім гарадскім судом і адпраўлены новы разгляд у той жа прышамайскі суд. Нагадаю да арышту, у траўні 2010 году Андрэй Бандарэнка працаваў кансультантам фірмы «Белвысоцтройгруп», у якой раней быў сузаснавальнікам, але выйшаў з іх ліку, калі вырашыў заняцца палітычнай дзейнасцю. 1 лютага на новым судзе Бандарэнка даў паказанні паводле выстаўленых яму абвінавачванняў. Нічога я не краў, ды не мог скрасці. Мае службовыя абавязкі кансультанта не давалі такой магчымасці, сказаў Андрэй Бандарэнка. А вось што кажа адносна працэсу адвакат Бандарэнкі Зміцер Лаеўскі.
Мы апытваем сведак. В принципе, гэта асноўнае, што зараз адбываецца. Паколькі сведкаў даволі вялікая колькасць, то адпаведна з раніцы прыкладна да абеда у нас паседжанне ідзе допыт. Пакуль што яшчэ адназначна мы не можам казаць, колькі будзе яшчэ паседжанняў, таму што некаторыя сведкі не з'яўляюцца, калі іх выклікаюць. Суд вымушаны такім нейкім аператыўным рэжыме знаходзіць іх, тэлефанаваць. Гэта трошкі дэзарганізуе. Гэта звычайная справа.
Паводле аднаго назіральніка, сведка, які працаваў кладашчуком на складзе фірмы, падчас допыту блытаўся ў паказаннях. Між тым, як на мінулым працэсе ён больш пераканаўча сведчыў на карысць абвінавачання. Нельга пакуль казаць, на чыю карысць больш паказанняў. Гэта зарана, устрымліваецца ад каментароў адвакат Лаеўскі. Поводле звестак з Верховного суду Беларусі, пачатак разгляду справы Мікалая Тухоўіча і Владзіміра Сіпенкі яшчэ не прызначаны. Як не вызначана і тое, будзе працэс адкрытым ці закрытым. Праабаронцы не выключаюць, што гэта вырашэнне зацягнецца болей як на месяц. Вось што кажа Алег Воўчак.
Па нашай інфармацыі, Верховны суд сейчас пагряз в делах по Снегирю і по охотнікам. Наверное, не скоро к нам приступят. У них сроки по закону до 3 месяцев. Они не могут держать дело. Еще будем ждать.
Активист Молодого фронта Артем Дубский потелефонував маці з Калёніі. Напередодні ён написав, що його викликали в адміністрацію після того, як ён організував збор подписів в'язнів з просьбою поліпшити бытові умови. Гэтым разом певних звісток у маці про черговий тиск на сина у Калёніі нема, але Алена Дубская все равно непокоїться. Нечто незвичайне почулося маці у голосі сина, а ще занепокоїло те, що Артем просить хутчэй прислати адвоката.
Що там у нього такое є? Должна з ним поїхати адвокат вот днями. Возможно, что-то буду знать, но покуда я ничего не знаю.
Сказала Алена Дубская нашему корреспонденту Олегу Грузделовичу. А я нагадаю, что предпринимальник Миколай Утухович и былый войсковец Владимир Осипенко свою вину не признают и кажут, что их переследуют за антикоррупционную деятельность. Ободва находятся под вартой с 8 лютого 2009 года. Предпринимальник Андрей Бондаренко свою вину не признает и тлумачит переслед политическими причинами, у приватности помстой за удел у парламентских выборах 2008 года. А активист Молодого фронта Артем Дубский покараны годом калюнии за порушение отбытия ранейшего покарания, якое отримал за деяние подчас несанкционованного митингу оборону предпринимальников на початку 2008 года. Артема Дубского тримают у Могилевской калюнии. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз про одну из наших вечеровых передач.
Говорить и показывая свобода. Тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Указ пра кантроль над беларускім інтэрнэтам, намеры ўладаў і адказ інтэрнэт-супольнасці. Мясцовыя выбары паводле формулы Лідзіі Ярмошынай. Апазіцыі зноў паказалі на яе месцы. Гэтая тэма ў чарговым тыдні з Радыё Свабода, які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, інтэрнэт-журналісты Александр Класкоўскі і Кірыл Пазняк, а таксама юрыст і палітолог Юры Чаусаў. Глядзіце перадачы ў суботу 6 лютага ў 20.25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
А у панядзелак яе можна будзе прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Працягваем праграму. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі на паседжанні ўраду, прысвечаным вынікам 2009 году, прызнаў моцнае падзенне беларускага экспарту. Паводле Сідорскага, адмоўная сальда знешняга гандлю за 11 месяцаў летась склала 4,8 мільярда даляраў. Гэта больш, чым у 3 разы за прагнозны паказчык. Эканамічны агляд тыдня падрыхтаваў Ігар Карней.
Сергей Сідорскі зазначыў, што летась экспарт прадукцыі беларускай прамысловасці склаў 49% да папярэдняга 2008 года. Страты рэальнага сектару эканомікі склалі 1 трыльён 300 мільярдаў рублёў. Каля трэці прадпрыемстваў таксама стратныя. Сергей Сідорскі заклікаў урад зрабіць бягучы 2010 год годам росту экспартнага патэнцыялу. Нагадаем, што ў 2009 годзе рост валавога ўнутранага прадукту ў Беларусі планаваўся на 10-12%, аднак рэальны паказчык склаў усяго 0,2%. На 2010 год урад падрыхтаваў 2 варыянты прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця – базавы і мэтавы. Першы прадугледжвае рост валавога ўнутранага прадукту на 2-3%, другі – на 11-12%. Аднак Александр Лукашэнка застаўся незадаволены прагнознымі дакументамі. У выніку 7 снежня зацверджаны прагноз сацыяльна-эканамічнага развіцця з ростам валавога ўнутранага прадукту на 11-13%. 4 лютага міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец заявіў пра яшчэ адно несупадзенне з плянамі. Недабор падатковых прыбыткаў бюджэту ў студзені 2010 году склаў 200 мільярдаў рублёў. Праваленыя паступленні па падатку на дададзеную вартасць, акцызах, прыбытках ад знешнеэканамічнай дзейнасці, канстатаваў Харкавец. Па яго словах, змяншэнне прыбыткаў ад знешнеэканамічнай дзейнасці мае аб'ектыўныя прычыны. Перадусім, гэта змены ўмоваў пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь. Паводле міністра, звышплянавыя прыбыткі павінны акумулявацца ў рэзервовым фондзе прэзідэнта, і задача фінансістаў абмежаваць выдаткі бюджэту дзеля напаўняльнасці фонду, каб рэалізаваць рашэнне Александра Лукашэнкі аб падвышэнні сярэдняга заробку. Згортванне эканамічнай актыўнасці вядзе да падзення прыбыткаў супрацоўнікаў дзяржаўных прадпрыемстваў. Людзі ўсё больш незадаволеныя умовамі працы і вымушаныя ісці на скрайнія меры. Так, 3 лютага стыхійны страйк адбыўся на Баранавіцкім аўтаагрэгатным заводзе. Каля сотні працоўных выказалі незадаволенасць нізкімі заробкамі. Завод працуе няпоўны тыдзень, і бальшыня атрымлівае ўсяго 150-200 тысяч рублёў. У адказ кіраўніцтва заявіла, што альтэрнатыва цяперашняму становішчу – звальнення 300 чалавек. Адміністрацыя тлумачыць, што завод стратны, і дзеля падвышэння прыбыткаў без радыкальных захадаў не абысціся. Паводле аднаго з удзельнікаў страйку, рабочыя былі непрыемна здзіўленыя рэальнай сітуацыяй на заводзе і ніякіх патрабаванняў вылучаць не сталі. Рэалізацыя прадукцыі – па-ранейшаму асноўная праблема беларускіх прадпрыемстваў. Вядучы тэхнічны спецыяліст Менскага падшыпнікавага заводу Андрэй Гардзейчык кажа, што прадпрыемства зацікаўленае ў падключэнні да супрацоўніцтва гандляроў усіх формаў уласнасці.
Пусть направляют предложение управления маркетинга, эти вопросы ж могут рассмотреть, если это будет взаимовыгодно, почему бы и нет. То у нас в Российской Федерации достаточно неплохо работает товаропроводящая сеть, в Москве минимум 3 дистрибьютора. Уральский регион охвачен, дальние зарубежья, на Украине нас сейчас 4 дистрибьютора. Но они отчитываются периодически по результатам работы, по остаткам, по нагрузке продукции. Поэтому это все непрозрачно.
Опынувшийся у складанным материальным становище, аршанские откачихи написали лист Александру Лукашенку. У коллективном звороте працавницы мясцовага льнокомбинату потребуют удвоя подвысить заробок. Зараз яны отрымливают по 500-600 тысяч рублей. Хоть працуют у шкодных умовах, і вельмі часта ў выходныя. Ліст з патрабаваннем падвысіць заробак падпісалі 234 работніцы другой фабрыкі льнокамбінату. Адказу з Менску пакуль няма. Затое жанчыны атрымалі папрок ад сваёй адміністрацыі. Кіраўніцтва зладзіла для незадаволеных ткачых сход, дзе ім распавялі, што шмат каго ў Беларусі яшчэ горшыя ўмовы працы і ніжэйшыя заробкі. І сказалі, што яны паводзяць сябе непрыстойна, паколькі ў Александра Лукашэнкі багата клопату і апрача іхных скаргаў. Крызісны менеджер Мечыслаў Бурак перакананы, што гаротнае становішча прадпрыемстваў у палітыцы цяперашняга кіраўніцтва, якое спрабуе ўратаваць прамысловыя гіганты, кідаючы як у багну вялізныя сродкі.
Он же сам заявіў, калі ты чытаў мае артыкулы, ещё ў 94-м годзе я напісаў, што няма маза, няма трактара, няма атланта. Тогда ніхто этому не верил. А сегодня он сам это заявіў, сказал, если б не эти 5 предприятий, мы бы сейчас жили и процветали. Домовились, что продаж половину, а нигде ничего никому не продал, только себе все позабирал. И это трудно сказать.